Озатлык радиосу сөйлем. Кесе сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмаш бүгенге тапшыруда. Русиядә матәм көнен Болгария кимәсеннән мәйтләрне чыгару дәвам итә. Җәмәгатьчелек искергән кимәләр өчен хакимиятләргә ачулы. Татарстанда булган фаҗига Башкортстан халкына 2002 елда Германия өстендә булган очкыч халакатын хәтерләтте. Анда да халак булганнарның күбесе балалар иде. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Быел урманнарны янгыннан саклау өчен күрелгән чаралар үзенең уңай нәтиҗәсен бирә. Татарча китап укучылар кимегән. Бүген бу хакта Татарстан китап нәшрияты башлыгы Дамир Шакиров белән сөйләшербез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Болгария белән булган хәлакәт тагын бер кат Русиядәге карапларның сыйфаты турында уйларга мәҗбүр итте. Аларның күбесе инде совет заманында ук төзелгән һәм барлык таләпләргә дә туры килми. Бу хакта белгечләр фикерләре белән сезне соңрак таныштырырбыз. Хәзер исә матәм көне якыннарын югалткан татарстанлылар турында Райнур Шакир сөйли.
Якшәмбе көнне Иделдә фаҗигага дучар калган Болгария карабында баштарак 185, аннан соң 199 кеше булган дигән саннар әйтелсә, хәзер инде анда барлыгы 208 кешенең сәфәргә чыккан булуы билгеле булды. Әмма аларның бары тик 79-ы гына коткарылган. Көймәдәге җәсәтләрне чыгару эше дәвам итә. Татарстан премьер-министры Илдар Халиков сүзләренчә, Болгарияның капитаны һәм аның тормыш иптәшенең дә мәйетләре табылган. Җәсәтләрне тану эше әлегә үткәрелмәгән, әмма зур ихтимал табылган мәйетләр аларныкы дип белдерде ул министрлар кабинетында үткән җыелышта. Суасты коткаручылары көймә баткан вакытта балалар җыелган булган музыка залына кадәр барып җитә алган. Якын арада су өстенә балаларның мәйетләрен алып чыгу да көтелә. Шулай ук көймәнең шлюпка, урта һәм төп өлешләре дә тикшерелгән. Көн азагына кадәр трюмны тикшерип бетерү планлаштырыла. Аннан соң карап яңа баштан тикшерелгәч, аны су өстенә күтәрү өчен планлаштыра башлаячаклар. Болгария батып 2 тәүлек үткәч, анда һәлак булган кешеләрнең кем булулары да ачыклана башлады. Әйтик, Акбарс банкының директор урынбасары Марат Шахитов бу фаҗигата әтиенисен, сеңлесен һәм туганының баласын югалткан. Алар барысы да фаҗигада батып үлгән. Алсу Исмагыйлова исә баткан карапта бергә укыган төркемдәшем Наташа Маланьевда булган. Аның тормыш иптәше котылган, тик үзе әлегә хәбәрсез югалган булып санала дип белдерә.
Белә, аны бит үлдереп тә әйтәсе килми. Без Наташа Башурина белән хәзер инде ул иренең фамилиясендә, Маланиева фамилиясендә бер төркемдә укыдык. Казан дәүләт университетында, журналистика факультетында укыйбыш кызы иде, безнең старостыбыз иде. Һәм әлемә шушы фаҗига булды дигәч тә, беренче исемлекләрне караганда танышларымны эзләрем әлбәттә. Ләкин анда таныш фамилиялар юк иде беренче исемлекләрдә. Менә кичә кичкә таба исемлек яңартылгач, бер төркемдәшем шалтыратып Наташаның да анда булуын әйтте һәм бу башка сыймаслык хәл.
Ә менә аның тормыш иптәше белән күрешергә, сөйләшергә туры килмәдеме вакыйгадан соң?
Аның кияүгә чыкканына берничә генә ай иде. Гыйнвар, февраль айларында гына кияүгә чыккан, һәм алар бәби көтәләр иде. Наташа белән узган атнада гына мин телефоннан сөйләшеп алдым. Даим телефоннан хәбәрләшеп тора иде, генә бер күрешергә җай чыкмый иде. Хәбәрләшеп алдык, хәлем бик яхшы. Хәзер инде менә-менә бәби туарга тора дип бик шатланып сөйләде инде. Мен нәрсә дип әйтим, әлегә аны коткаручылар тапмаган. Аның мәйетен.
Бәлки өмет бардыр, шулай бит?
Өмет бар, әлбәттә.
Ә менә ул вакыйга ничек булды икән? Ул палубада булдымы икән, кают ичендә булдымы икән, ничек булды икән?
Безнең башка төркемдәшләр хәбәрләшкәннәр, Наташаның туганнары белән. Ире урта палубада булган дип аңладым. Ә Наташа үзе оста палубада. Остагы палубадамы инде, әллә оста каютадамы? Мин аны соңлап бетермим, менә аны һаман таба алмыйлар. Бүген иртәндә карадым яңартылган списокларны.
Тормыш иптәше исән калган котылган, шулай бит?
Тормыш иптәше исән калган, һәм инде менә мәсәлән мәгълүмат чаралары да хәбәр иттеләр. Тормыш иптәше 2 кешене коткарган, йөкле хатынын коткара алмаган, таба алмаган аны. 8 aylık kümene bar idi Natasha'nın.
Also albatta bu fojiga bugün matem günü şulunaydan. Mine bu halge qarata senin nindi fikrin bar? Neşik barlıqqa kelgen bolarga mümkin? Muni buldurmay qalu üçin närse işlerge kerek idi? Bu haqta närse aytırsan eken?
Men hazır bir nimasi kuremi xaralarda aytıp tura. Bizden işep tur fojigadan soň boşlanaýdy. O samolyotnyň bu jere watyp bolgan, o samolyot iski bolgan eken. Hazır munda da şu hal bu теплоход бик иски булган экен, анын двигатели да иштемеген экен. Шулай булган экен һәр вакыт, ләкин бит ул теплоходка кимдер рөхсәт биргән чыгарга. Мен шулар кимнәр рөхсәт биргән, кимнәр ул кирәкле каразны язып биргән, нинди шартларда язып биргән улар, ни өчен язып биргән, ансы безгә билгесез, без фаразлыгына алабыз. Мен шул кешеләр җазасын күрсен иде. Чөнки коточкыч хәл, сизә алмыйм.
Ди Алсу Исмагилова. Украинаның Киев қаласында яшәүче Хадиша Мусина Болгария көймәсенең батуы уңайыннан татарстанлыларның авыр кайгыларын уртаклашты.
Хөрмәтле Татарстан илендә яши торган барлык милләттәшләрем, дин кардәшләрем, тел кардәшләрем, башка милләтләр халыклары, без барыбыздан бер ата-анадан туган, атабыз Адамгали Әсләмәс аның сава кавымыннан. Барыгызны даңан бу шушы койгы көнендә сезнең белән мин бергә рәттүне янығызда сезнең белән бергә укты шушы койгыларыгызны уртаклашамын. Инде исән калганнага Аллаһ Тәгалә сабырлык дисен яратып хәйен бу ата хаустан кытылырга. Инде вафат булганнарга Аллаһ Тәгалә яратып хәйен үзенең куенына бүтән гынаһлары кичергән кәкәкиле шулай итеп үзенә каршы алсын яратып хәйен.
Дип Киевта яшәүче татар кешесе Хадиша Мусина татарстанлыларның авыр кайгыларын уртаклашты.
Казаннан Райнур Шакерне тыңладык. Русиядагы карабларның күбесе инде совет заманында ук төзелгән һәм барлык таләпләргә дә туры килми. Белгечләр фикеренчә, аларны бераз буяп, яңартып җибәрәләр дә, контроль уздыруын хәл итәләр дә ахыргача йөртәләр. Бүгенге көндә төзек булмаган Болгарияның сәяхәткә чыгарылуы күпләр өчен гаҗәп булып кала. Капитанның бу хакта әйтмәүен гаен кире акчаны юлчыларга кайтарасы була дип уйлаудандыр. Тулырак итеп Ландыш харасы сөйли.
Болгария карабының 3 минут ішінде су астына кетуі инде оның сифаты ташқа өлшемгіне болуы тұрында сенді. Ичной транспорт 21 века басмасы карапларның бірілішін ғамәлден чығару, икіншесін модернизациялау керекілігін яза, әкін карап құжалары оқшаларын әрәм итерге тіләме. Басманың баш мұхарер орынбасары Сергей Кабранов бұлай дейі.
Большинство специалистов отрасли сходятся во мнении, что речной, в частности, пассажирский флот требует серьезной модернизации, а еще лучше обновления.
Бу өлкәнең күп кенә белгечләре суда, аерым алганда елгаларда юлчыларны ташучы флотны тәптән модернизацияләү, ә бигрәк тә яңарту кирәклеген әйтә. Ник дигәндә, кулланышка яраклы вакытыннан алар инде 5-10 елга артыграк эшли. Әлбәттә, бу халагатка китерүнең сәбәбе булырга мөмкин, әмма минемчә, бу карабның именлегенә тәэсир итә торган күп кенә җыелган факторларның берсе. Андый факторлар күп түгел, шуның берсе транспортның торышы. Әлбәттә, монда карабның яше мөһим, ләкин бу комплекслы механизм булгач, аны яңартырга буярга була. Икенчесе кеше факторы. Капитан нинди сыйфаттагы караб белән юлга чыгуын әлбәттә белә. Әгәр ул яхшы хезмәткәр икән, җитешсезлекләрне караб җитәкчесенә әйтергә тиеш ди Кабранов.
Обратит внимание на недостатки и предъявит их судовладельцу.
Болгария карабының сифатыннан тыш, караб халакатка очрагач аның яныннан ике кимәнең туктамыйча узып китүе күпләрне гаҗәпкә калдырды. Хәзерге вакытта тикшерү комитеты башлыгы Алексей Бастрыкин бу караб капитаннарына карата җинаять эше ачу турында икеләмә биргән. Моннан тыш, тикшерү комитеты иминлек таләпләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтү эше нигезендә Болгарияны ялаган Агроречтор җитәкчесе һәм Кама су регистры өлкән экспертына карата җинаять эше ачылган. Психолог-криминалист Михаил Виноградов бу халакат җәмгыятьнең рухи сәламәт булмаганлыгын күрсәтә.
Пароход вышел на заведомо негодных плаваний. Но, наверное, это моё.
Мәгълүм бу карабның тизек булмавын белгәннәр, әмма капитан ул хакта әйтергә курыккан. Чөнки акчаны ул чакта кире кайтарырга кирәк булачак дип шүрләгән. Ә анда кеше батканны күреп тә туктамаган карабларга гомумән әхлак турында онытканнар. Бәлкем алар ягулык югалтудан яисә урыннарын югалтудан яки башка әйбердән курыккандардыр ди Виноградов.
Еще моральная возможность потерять место и так далее.
Әлбәттә, тизек булмаган карабны сәяхәткә чыгарырга рөхсәт бирелүе дә бик гаҗәп булып кала. Бүген Русия елгалары суларында йөри торган 9000 га якын караб бар. Аларның күбесе совет заманыннан калганнар. Берләшкән караблар төзүче корпорация матбугат үзәге җитәкчесе Алексей Кравченко сүзләренчә, башка транспорттан аермалы буларак су караблары йөзә икән аны ахыргача йөртәләр.
Если вовремя подкрасить, решить проблему с контролем, то, в общем, так оно, к сожалению, и происходило. У компаний, которые эксплуатировали...
Әгәр вақтында буяк куйсаң, контролен уздыралсаң, шулай дәвам итте инде. Бу карабны суларга чыгаручылар шул советлар заманынан калган кимәләрен куллана. Алар әлек тә советлар инде түгел, ә Германия, Чехословакия, Польшада чыга иде. Бездә карабларның җитештерелмәвен беләбез, ә әлекләр инде шактый тавыш алган. Әмма барыбер алар кулланышка яраклы дип билгеләнеп килде. Әлбәттә, хәзер хөкүмәт канунларны кырыслатачак. Әгәр июнь айында тикшерү уздырып, контролерлар аны кулланышка рөхсәт иткән икән, димәк, нәрсәндер эшләп җиткермәгәннәр булып чыга. Гомумән, 55-57 елгы карап, кырысрак тикшерү узарга тиеш иде, ди Кравченко.
Соответственно, эти проверки должны были, конечно, быть не столь либеральными, как очевидно они проводились.
Хәзер прокуратура Булгария карабына бәйле барлык шелтәрне тикшерә. Коммерсант язуынча барлык хезмәткәрләрдән сораулар алынган, офисларда документларны тикшерүләр уза. Белгечләр әйтүенчә, бу советлар заманында ук зелен караблар 7-9 ел дигәндә кулланыштан чыгарылырга тиеш. Әмма аларны нәрсә алмаштырыр? Бу мөмкиндә чит ил караб хуҗаларын Русия суларына кертү тыела.
Россия карапларының хәле турында Ландыш Харасова сөйләде. Булгария кимәсенең Иделгә батуы дөньядагы иң мөһим вакыйгаларның берсенә әйләнде. Бу фаҗиганы сәбәпләре турында төрле фикерләр әйтелә, ләкин дөреслекне тиз генә ачып салуга өметләр зур түгел. Римзил Валина тыңлык.
Хәтерлисездер, Чернобыль казасы яки Курский су асты кимәсе батуы турында мәгълүмат киң җәмәгатьчелеккә бик акрын һәм тамчылап кына бирелде. Uzak vaqtlar belgisizlik hukm surdi, yoki vaziyatni g'adilashtirib, xallar bilan yorisi g'ina deb siylab turdilar. Chunki fojiga shin kimdir javobli, kimdir g'oyibni o'z istinada olarga tayish. Yakshanba kuni soat 2 to'lganda suvga botgan Bulgariya kemasi turunda bir necha soatdan butun dunyoga belgili bo'ldi. Gazetlar bu kunni chiqmasa-da, radio, televideniye, internet bu qutishqich halni tasvirlay boshladi. Бик күпләр кимә батуы турында интернет аша белгән булып чыкты. Радио һәм телевидениедән ишеткәч тә күпләр тәфсилләрәк мәгълүматны интернеттан эзләделәр. Якшәмбе кичендә кайда нинди кимә баткан, кемнәрне коткарып, нинди кимәдә Казанга китергәннәр дигән сорауларга җавап күрсәтелде. Аудио һәм видео репортажлар шуңа багышланган иде. Русия җирлегендә мондый оперативлык бер кайчанда булмагандыр. Йөзләрчә журналистлар Казан елга портына, Камытамага районына килде. Якшәмбегә каршы төндә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, Татар информ агентлыгы сәхифәсендә югалган, коткарылган кешеләрнең исемлекләре бастырылды. Ә дүшәмбе көнне Булгария сурәтләре һәм видеолары бөтен дөнья экраннарын тутырды. Дүшәмбе кичендә Русияның бер каналында дистәләрчә кешеләр катнашкан ток-шоу тамашасы да Булгария фаҗигасында багышланган иде. Әле кичә генә кимәдә батып, яки батучыларны коткарып йөргән шәхесләр Мәскәүдәге Астанкина студиясына чакырылган. Камытамага районының Суки авылы ярына һәм елга уртасындагы кимә баткан урынга турыдан-туры телевидение күпере якшәмбе көнне үк салынган иде. Журналистлар һәм коткаручылар югары сифатлы видео сурәт һәм тавыш ярдәмендә һәр игә телевизор аша килеп керделәр. Мәскәүдәге ток-шоу вакытында фаҗиганың шаһитләре һәм анда катнашучылар телевидение аша студиягә җыелган халыкка күрсәтелде. Кичке сәгать 8-дә РТР каналының махсус тапшыруы тәмамлангач, беренче каналда Андрей Малаховның «Пусть говорят» дигән җанҗаллы тапшыруы башланып китте. Ләкин ул гадәттәге шәгыйбәтләргә түгел, ә Булгария кимәсенең батуы, арабыллы экипажының каһарманлык күрсәтеп бәләгә таручыларны коткаруы турында булды. Иң югары рейтинг җыючы бу тапшыру нигездә бу юлы иманлы һәм итәгатьле барды. Бу маҗарада катнашучылар китергән яңа фактлар тормышка һәм бүгенге вазгыятькә мөнәсәбәтне үзгәртерлек иде. Арабыллы кимәсе капитанының никадәр акыллы, яш, кыю булуы, аның җитәкчелегендәге экипажның фаҗигага юлыккан корбаннарга уңай мөнәсәбәтте ниндидер билгесез битараф затларның имансызлыгы күзгә ташланды бу тапшыруда. Мәгълүмат индустриясе шулкадәр кичәеп китеп, көне сәгате белән барлык вакыйгаларны һәм шәхесләрне төрле яктан чагылдыра башлаган заман җитте. Кем кайда баткан, ничек котылган дигән сорауларга җавапны якшәмбе көндә үк бирә башладылар. Ә менә кем гаепле? Ни сәбәптән кимә баткан дигән сорауларга җаваплар да табыла башлады. Бу сәбәпләрнең һәркайсы дистәләрчә кат-кабатланды. Беренчесе, кеме иске, бір моторы сүнген, өзі оң яққа шалшайған. Екіншісі, елғада дұлқын, күн жиллі, яңғырлы, кеме батқан орында ағым күшлі болған. Үшіншісі, нәқшул күшлі ағымлы орында кемеге кескен бұрыларға тұры келген. Дүртіншіден каюталарын иллюминатор тәрезелері ашық болып, кеме қырнайғаш та су ташқыны ішке кіре башлаған. Жетмесе мотор яғылығы да, кемедегі бедіреп сулары да оның біргіне яғына түйеліп, кеме сезілерлік қырнайған. Хәм білеугізше Болгария кемесі 1955 елда оқ түзілген. Аңа капитал ремонт 30 елілік ясалған. Шулық сәбәпілеріне журналистлар, ойрым кішілер, президент Медведев телевизор аша сәғат сайын қабатлап тұра. Мәселе ап ашық. Кім ғайыплы икәнлігін білу, хәм ғайыплыларын фарш ету бик жеңіл. Хәтта батып барушылар янынан узып кеткен ике ек ташушы кемені де ізлеп табу ауыр болмас. Шулай болғаш Русияның баш текшеру комитетінан келген 30-лап текшеруші, хәм комитетінің жетекшісі Александр Бастрыкинға іш қалмаған кебек. Хәзір емғақлар ясап, тиешлі шарағына көресі қалды. Темірні қапшап қарау, водалазны күру, кімге нәрсе бересін, қойбір шетел журналистлары, водалазылар соғдан шыққанда оларның қолларында нәрсе болғанын өз көзлері білен көріге тілеселер де, кеме батқан орынға бүттін кішіде жиылу мағынәлі төгілдір. Хәм бұ ғамәлләріні дистелерше камера білен түшіріп алу бір ниндеде нәтиже бермес кебек. Шынки ни ішін деген сұрауға жауап анда табылмай. Мұғайым бұ сұрауға жауапның бір үлесі су түбінде ятадыр. Хәм аны көтеріп болмай. Ондай сұрауларыны президент Медведевқа, премьер Путинға, Дәулет Думасына яке зор бай шеркетлерге беру де мүмкін түгіл. Ни ішін соңғы 20 жылда елға флоты юққа шыққан. Ни ішін яңа кемелер түзілмей хәм сатып алынмай. Пассажир ішқышлары білен де шунды ек қал. Мұна зор турелер нешек жауап берсін сын. Біз финанс түркімлеріне қызмет етебіз. Ақша ішілу хам байлық болу білен шығылына бізгіне дейсін міне алар. Әйінде түзік болмаған кемелеріні елғаға денгізге шығарап жеберу, керекли қағазларыны беру, яке лицензияда сұрап тұрмау өзі бір хикмет. Тілеген қалда бұл вазғиятны бік тез оңлап, хам оңлатып бола. Әттілік қазірге көрінмей. Енді ең хикметлі сұрауларыны берейік. Қазан Еділ бойында орнашқан. Ол бес деңгіз порты деп атала. Ешіл өзенде хәтта шет елдердегі харби флот үшін күшлі караплар ішлене. Әмме оның кемелері һәм пассажир ташушы ұйышмалары мақтанырлық түгел. Хәзір мұғайын хәлләр өзгерер. Ақшасын табарлар, тиешлі орындарға күшлі жетекшілер қойылар. Шынки Болгария фажиғасы бұлай да көріп тұрған хақиқатны ашып салды. Күзге түртілгәш көрерге тура килә. Ләкин хикмәт моның белән генә бетми. Ни өчен Болгарияның капитаны Қазанда яшәсә дә, аның хуҗасы Пермдә. Хуҗасы гына түгел, кимене арендага алучы туристик оешма да Пермдә. Пермдәге Камылга пароходчылыгы компаниясының директорлар шурасы рәисе Михаил Антонов кимене арендага бирүче Бриз оешмасында хуҗасы икән бит. Һәм шул ук Бриз Қазандагы Агроречтур оешмасына кимене суп арендага биргән. Әйтергә кирәк, Михаил Антонов 1996 елдан бирле Камы пароходчылыгының президенты булып тора. Акцияларының 53% оның кесесінде, 32% дәүләт агентлыгы қорамағында. Ягъни ул малын дәүләт белән бераз бүлешкән, ләкин күбрәген үзендә калдырган. Ул берничә ел элек милекне үз фирмаларына күчергән өчен кулга алынганда булган. Хәзердә законсыз рәвештә корал әйләнеше белән шөгыльләнгән өчен тикшерү астында икән. Михаил Антонов милкендә булган кимә лицензиясез фирмага бирелеп, ни рәвештә Казан белән Болгар арасында туристлар ташый башлаган. Хакимият вертикале, күзләү оешмалары, элемтә чаралары көчәйгән вакытта мондый хәлләр ничек мөмкин булды икән? Һәм тагын бер хикмәтле хәл. Моңа қадар Украина деп аталған іске кемені реклама мақсатында нәқ 2010 елінің февраль ойында Болгария деп атау кімнің ақылы башына келген. Татарстанның бірінші президенті Болгарияны тіргізерге кіршкәш, туристлар саны орташағын Пермде тұрып той яқшаңылаған зерек ағайлардың есімі бір қайдада әйтілмей. Yüzlerce hatta minglerce tapşırı, məqale, reportajlar yürməsi, yangrauqlı sözlər, iqtibarını mənə şunday strikli sıravlardan şike alıp kitərişin yangar atıla kıvık. Sözlər, argumentlar, dəlillər artıq kub bulsa, onlarının şın haqiqatını qaplap qoyu işin iyiliği, hukuk bilgislərinə kubtən məqlum. İndi ne bulur? Suda batı bölgənlərinin tabılgan qadarın jirgə kumərlər. Күп мәдәрелеше бір қашында табылмайша, елға түбіндегі лемге ташларға қатышып, мәңгілікке шунда қалыр. Хақиқатны да шунда язмыш күтмәс мекен.
Азаттық тапшыруы һәр көн Қазан вақыты белән кешке 7-дә қысқа толқындарда һәм интернетта шыға. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Болгария кимәсе очраган хәлакәт белән башка вакыйгалар читтәрәк калды. Ефәк юлы 2011 машина ярышы 3-нче көн дәвам итә. Әлегә 1-нче урында КАМАЗ мастер такым узышчысы Фирдәүс Кабиров бара. Барлыгы чаллылар бу халыгара ярышка 6 машина белән чыкты. КАМАЗларга ярдәмгә Татарстан президенты да килергә теләгән иде, әмма билгеле вакыйгалар аркасында КАМАЗ руль артына утырмадым. Тулырак итеп Бикә Тимер Василий.
Мәскәүдә 10 июль көнне башланып киткән һәм 16 июльдә Сочидә тәмамланачак Ефәк юлы 2011 узышларында КАМАЗ командасы узышчысы Фирдәүс Кабиров 1-нче урында бара. Ул сишәмбе булган узышта юлның 3-нче кисәген иң тиз арада үтте. Ул Ивека машинасындагы Холланд спортчысы Ханс Стейсен узды һәм КАМАЗ узышчысы Андрей Каргинны да артта калдырды. Бу 3 машина ярышта 1-нче булып килде. Ярышның барлык үлешен узу нәтиҗәләренә кушып санаганда да КАМАЗ мастер спортчысы Кабиров алда бара. Юлның икенче өлешендә шулай КАМАЗ узышчысы 26 яшьлек Эдуард Николаев җиңгән булса да, соңыннан аңа ярышны ташлап чыгырга туры килгән. Шулай итеп Кабиров узышның икенче һәм 3-нче этабында җиңүче булып санала. Барлыгы ярыш 7 этаптан торачак. Мәскәү белән Сочи арасындагы юл Русия, Беларус, Казахстан аша үтәчәк. Ярышның үткән этапларында узышчылар Мәскәү белән Липецк, Волгоград һәм Астрахан арасын үтте. Хәзер аларны Астраханнан Ставрополгә таба юл көтә. Юлның чираттагы өлешләре Майкоп, Красная Поляна тукталышлары аша үтәчәк. Сочида 16 июль көнне ярыш тәмамланырга тиеш. Юл далалар, урманнар, боткаклык һәм чүпләр аша салынган. 4000-нан артык километрлык юлда җиңәр өчен узышчыларга бар осталыкларын төрле шартларга җайлаша белүен күрсәтергә туры киләчәк, диелә шушы халыкара ярышның рәсми интернет сәхифәсендә. Кайбер мәгълүматларга караганда, узышларда катнашырга яраткан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та чираттагы ялга чыгып, шушы Ефәк юлы 2011 ярышында катнашырга теләгән. Әмма Болгария көймәсе белән булган фаҗигале хәл аркасында ул тиз арада Татарстанга кире кайтырга мәҗбүр булган. Үткән елда да спорт остасы Рөстәм Миңнехановны ярышта көткәннәр иде. Ул КАМАЗ мастер такымының 8-нче экипажын җитәкләргә тиеш булган иде. Быелгы ярышта барлыгы КАМАЗ мастер командасыннан 6 экипаж ярышка чыккан. Төркемнәр җитәкчеләре арасында тәҗрибәле Фирдәүс Кабиров һәм Айрат Мәрдиев бар, шулай ук яшь узышчылар да көч сынаша. КАМАЗлар үзләренең күптәнге көндәшләре Татра, Ивека һәм башка машиналардагы спортчылар белән ярыша. Шунысы игътибарга лаеклы, Казахстан командасы да шулай ук КАМАЗларда ярыша. Ефәк юлы 2011 ярышында җиңүчене 300 мең долларлык бүләк көтә.
Бикә Тимерованы тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда булган фаҗига Башкортстан халкына 2002 елда Германия өстендә булган очкыч фаҗигасын хәтерләтте. Анда да һәлак булганнарның күбесе балалар иде. Болгария кимәсе фаҗиганысыннан соң Башкортстанда бөтен караплар тикшерелә. Урман янгыннары тирәсендәге хәл быел узган ел белән чагыштырганда яхшырак. Инде 12 көн республикада янгыннар теркәлмәгән. Моның өчен махсус чаралар күрелә. Тулырак итеп Уфадан Рәмзи Табулев сөйли.
Татарстандагы фаҗига Башкортстанда иң төп темаларның береһе булып кала. Бүген бәләгә тарусылар арасында республиканың Яңавыл районынан Андрей Хохловтың булуы турында да хәбәр ителде. Ул 1987 елгы. Безгә Яңавылга шылтыратып, егеттең ата-әсәһенең әхирәте менән һөйләшергә тура килде. Уның әйтүенсә, әсәй улының һәлак булуына ышанмай. Бүген көн дәвамында Андрей Хохловтың тере калуы мәгълүм булды. Башкортстанда күптәр шундай зур караптың түңкәрелүенә ышанып етмәй, һәм ирекһеҙҙән был фажиғаны 2002 елда Бодун көлө өҫтөндәге авиаһәләкәт менән сағыштыра. Республика президенты һәләк булғандарҙың туғандарының ҡайғыһын уртаҡлашып, фажиғәләрҙән тейешле һығымта яһарға саҡырҙы. инженерлык, дәүләт эше өлкәһендәге белемме таянып шуны әйтә алам. Авария сәбәпләре гадәттә техниканың таушалуына, хезмәткәрләрнең үҙ эшен тейешенсә белмәүенә, нисек тә булһа кисә ҡалына торға теләүгә, ваимһыҙлыҡҡа бәйле. Иглин районы урман ҡасабаһындағы шартлауҙар, Европа сауҙа үҙәгендәге янғын именлек ҡағиҙәләрен түәл үтәмәү һөҙөмтәһе. Тейешле һығымталар яһайыҡ, тине республика президенты. Башкортостан итәкселеге ҡушыуы буйынса әле республикала барлыҡ судноларҙың техник торошо тикшерелә башланы. Ағиҙел йылға пароходсылығында 150-нән ашыу судно иҫәпләнә. Уларҙың араһында һыуға батҡан болғар төрөндәге 10 теплоход бар. Уларҙа сәйәхәт итергәме, юҡмы? Хәҙер инде күптәр үҙҙәренә ошондай һорау бирергә мәжбүр.
Внимание, судоводители! Теплоход Диана отходит от монумента дружбы с оборотом, будет следовать вверх.
Николай Катынка ғәҙәттәгесә Ағиҙел буйлап сәйәхәткә әҙерләнә. Юл оҙон булмаһа ла, һәр механизмның көйлө эшләргә тейешлеген ул яҡшы аңлай. Бәле аяҡ аҫтында, шуның өсөн ҡотҡарыу кәрәк-яраҡтарын барлау капитандың төп бурысы, ти Николай.
Пассажиров вместимость этого теплохода 40 человек. Значит, спасательные средства на 40 человек должны находиться здесь.
Башкортостан йылға пароходсылығында 34 йыл эшләгән ир һәр сәйәхәт алдынан пассажирҙарҙы ҡағиҙәләр менән таныштыра. Әммә тәртип боҙыусылар шулай ҙа табыла, ти Николай Катенко. Әле Башкортостан йылға пароходсылығында 150-нән ашыу техника иҫәпләнә. Пассажирҙарҙың хәүефһеҙлеген экипаж тәэмин итергә тейеш. Ике палубалы теплоходҡа килгәндә иһә, яңыраҡ ҡабул ителгән ҡағиҙәләр буйынса, Башкортостан йылға пароходсылығының хәүефһеҙлек хеҙмәте етәксеһе Юнир Мөхәмәтйәнов әйтеүенсә, пассажирҙар һаны 150 кешенән артмаҫҡа тейеш. Ике палубалы теплоходтың унынсыһында әлеге ваҡытта ремонт эштәре бара. Аҡса юҡлығы һөҙөмтәһендә судно байтаҡ ваҡыт ремонтта тора. Ике палубалы Федор Кибальник теплоходы 1964 йылда төҙөлгән. Фажиғаға тарған болғарҙан был теплоход төҙөлөшө менән айырыла һәм ул күпкә киңерәк. 7 йыл ремонтта торған теплоход барлыҡ тикшереүҙәр үткәс кенә йылғаға төшәсәк.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Башкортостанда 12 көн инде урман янгындары теркәлгәне юк. Бул хакта республиканың урман хуҗалыгы министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Һуңгы сорак 1 июльдә Иньяр урман хуҗалыгында теркәлгәне. Башкортостанда әле янгынга каршы махсус режим бетерелде. Шуга карамастан республика урмандары торышы даими контрольдә тотыла. 800 самаһы кеше алдан билдәләнгән маршруттар буенча патрульгә сыга. Көн аша тиерлек һаванан күзәтү оештырыла, ди министрлыктың матбугат хезмәтеннән Айбулат Гайнуллин. Ел башыннан алып Башкортостанның урман хуҗалыгы биләмәләрендә 59 янгын теркәлгән, 384 гектар майдандагы агач үсентеләргә зыян килгән. 28 осраҡта кеше сәбәпсе булһа, 4-тәһе яшын арҡаһында тағылашыу самаһы ауыл хуҗалығы ерҙәрен үртәү һөҙөмтәһендә хасил булған. Уҙған йылдың ошо ҡусыры менән сағыштырғанда, быйыл урман янғындары республикала 5, ә зыян күргән майҙандар 12 тапҡырға кәмерәк. Автомобильгә агас ҡолау сәбәпле 3 кеше һәләк булды, 3 кеше йәрәхәтләнде. Был хәл Дәүләкән районы Ҡаҙанғыл ауылы янында Дим йылғаһындағы пляжда теркәлде. 6 кеше, шул иҫәптән 3 бала, көслө ямғырҙың үткәнен УАЗ Патриот автомобиле эсендә көтөргә була. Әммә шул ваҡыт машина өҫтөнә агас ауа. 2 кеше урында уҡ йән бирә. 4 йәшлек бала аңына килә алмай дауаханала һәләк була.
Калиновка тигән ауылынан Исмағил тигән ауыл араһында Дим йылғаһынан сыға бит яҙ көнө. Һау яҙҙан ҡалала, анда как бы пляж инде, шундай дикий пляж инде. Шунда алар ял иткән булғаннар. Машинаны ағас астына ҡуйғаннар. Ул ағас бик ҙур, бейек ағас инде ул. Бер хатын балаһы менән йоҡлаған булған уже 4 йәшлек. Уранға башланғас инде алар машинаға йүгереп кереп отырғаннар. Шул ағас килеп төшкән, беҙҙең мына пожарная охрана сыҡты, интәлек ағасын кисеп алып, шунан һуң машинаһын кисеп крышаһын асҡанлар. Ике хатын булғанан да бер ират булған, ул ир кеше әле реанимацияла ята. Бала иҫән булған 4 йәшлек. Ул бала по дороге больница үлгән инде. Ә бала иҫән булған. Ике хатын, олар урынында уҡ үлгәннәр.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Ғалим, шағир, мәғрифәтсе, арҙаҡлы башҡорт. Абдулла Сәйетовтың шәхесе ислам донъяһында шәйих Ғабдулла Сәйиди Ишан әл-Булғари, әл-Бөрйәни, әл-Хаҡмари исеме аҫтында билдәле. 19-нсы быуат аҙағында Баймаҡ районының Муллаҡай ауылындағы мәсеткә етәкселек итеп, заманының иң уҡымышлы, алдынғы ҡарашлы кешеләрен тәрбиәләгән Абдулла Ишандың исемен халыҡ йылдар үтһә лә онотмай. Баймак районы Муллакай ауылында бөек шахыстың тууына 175 ел толуга арналган сарагала республиканың төрлө төбәктәрендән миңдәрсә кеше йыйылды. Абдулла Сәйетов 1836 елда Баймак районының Муллакай ауылында дөньяга килә. Стәрлебаш мәдрәсәһендә белем алгандан һуң Абдулла Ишмөхәммәт улы хәрби походтарда катнаша. Артабан инде ул 30 ел тирәһе Бухара яктарында гыйлем серләренә өйрәнә һәм мөгәллимлек итә. Туган ягына әйләнеп кайткас та укыту эшен ташламай. Муллакайда үткән осрашуның гамәли өлешендә хүз Абдулла Ишандың фән, гыйлем дөньясында тоткан урыны хакында барды. Сыгыш яһаучылар билдәләүенсә, Абдулла Ишандың шәхесе яхшылап өйрәнелмәгән, әмма бу исем ислам дөньясында киң билдәле. Галимә Фирдәүс Хисамитдинова раслаунс, Зәки Вәлиди үз хатирәләрендә Зәйнулла Расулов менән Абдулла Сәйди заманының иң укымышлы дин әһелләре дип язып үтә.
Энциклопедист, галим. Чөнки бөтә улар беренсенән бик күп телләр белгәндәр. Әдәбият менән таныш булгандар. Ошо тирәнең улар мәгърифәтсе генә түгел, улар киң планда эшләгәндәр. Шул ук әйтәйек, Абдулла Сәйдинең китаплары бүген көнсугыш илләрендә дәреслек урынына кулланыла.
Сарга килүчеләр бул көндә Абдулла Ишанның каберендә булып дуа кылды. Уның истәлегенә курбан салып, бөек шәхестең тормыш юлына байкау яһаны. Лира Яхшыбаева данлыклы якташының тууына 175 ел тулу айканлы китабын да сыгарган.
Хайран калдым уның мәшһүрлегенә, уның бөеклегенә. Һәм бүгенге көнгә тикен безнең халкыбызның ошондый шәхесте бүтә республика күләмендә таратып белмәүенә икенсенән хайран калдым. Ул бөек сер гыйлеме ияһе. Суфый.
Абдулла Ишан мәдрәсәлә дин дәресләрен үткәрү менән бергә арифметика, химия, геология күк фәндәрҙе уҡыта башлауға ла нигеҙ һала. Үләндәргә ҡарап, ер аҫты байлыҡтарын билдәләгән, тифтәнән ашыу тел белгән Абдулла Ишан дауалау көсөнә лә эйә була. Уның был һәләте бүлә-бүләсәләренә лә күскән.
Кеше иң беренсе кешенең йәнен дауаларға кәрәк. Йәнен дауаламайынса тороп, кешенең тәне дауаланмай. Йәнде йыйып алғандан һуң ғына кешенең тәне йыйыла. Шуның өсөн дауалау һәләте, әлхәмдулилләһ раббил аламин, миңә бирелгән. Менә Әнүәр атайым үҙенең рөхсәтен ҡалдырып китте, әсәйем дә ҡалдырып китте. Дуғалары менән дауалаған бит инде, сүрәләр менән. Һәм үләндәр менән дә дауалаған бит инде. Һәм ул алдан күрә белгән. Унда әүлиәлек булган. Шәкертләрнең арасында иң шәптәре ошо Мәҗәүир хәзрәт булган һәм безнең Олатай Әнүәр хәзрәт һәм Шәмигул хәзрәтләр бетендә. Ул үзләренең шәкертләренә лә бүлеп бирге, менә өйрәткән шул языкта инде.
Мәгърифәтсе, галим, педагог, шагыйр, дин әһеле. Халкыбыздың дини һәм ғилми остазы Абдулла Сәйетовтың тормош һәм хезмәт юлында өйрәнелмәгән биттәр күп әле. Шулай да иң мөһиме, халык үзе олы шәхесте онытмай. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Германия Россия белән иң якын элемтәдә торучы Европа иле. Берлин Мәскәүдән күпләп табигать газы ала, моннан тыш төп сәүдә хезмәттәше булып тора. Ләкин Россия моны үз сәяси мәнфәгатьләрендә куллана дип борчылулар да бар. Толырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Дөньяның күп кенә илләре әле дә глобаль финанс кризистан айнып җитә алмаганда, Европа илләренең берсен бу һич кенә дә борчымы. Ул ил Германия. Аның икътисады быел 3%-ка үсәчәк. Германиядә җитештерелгән машиналар һәм башка технология дөньяда зур ихтыяҗ тудыра, ләкин бу экспорт Русия энергиясенә бәйле. Алманнар инде 40% газны Русиядән алырга фаразлый. Һәм киләчәктә бу артырга тиеш, чөнки Японияның Фукусимадагы афәтеннән соң Берлин әкренләп атом энергиясе планыннан баш тартырга булды. Парламентта социал-демократлар партиясеннән ветеран Ханс Ульрих Клозе Германия Русиядән башка гына энергетик проблемаларын хәл итә алмаячак дип саный. Россия белән күптәнге каршылыкларны дәвам итү турындагы Европа фикерен әллә ни файда булмаячак. Ни өчен без аны эшләргә тиеш? Без бүгенге Русияның нинди булуын беләбез, һәм аны үзгәртергә теләр идек. Клоза сүзләренчә, Германия Русия энергетикасына бәйле була ала. Әмма Мәскәү үзенең уңышсыз икътисадын модернизацияләү өчен алманнардан инвестиция һәм технологиялар таләп итә. Гәрчә Русиядә авторитаризм һәм хөкүмәткә карамаган бәйсез оешмаларына кысу дәвам итсә дә, Клоза әйтүенчә, урыслар алманнардан гражданлык җәмгыяте һәм демократик институтлар түдә ярдәм итүне сорый. Ул моны шуңа ашатырган хәл дип саный, чөнки бу ике ил бер-берсенә бәйле. Социал-демократлар партиясының элекке җитәкчесе һәм илнең элекке канцлеры Герхард Шродер Мәскәү белән араларны якынайту өчен тырышучыларның берсе. Ләкин 2005 елны ул бу өлкәдә үз беректәшләрен шак каттырды. Шродер Русиядәге газ монополиясе булган Газпромның Балтик диңгезе төбеннән Русия-Германия торба үткәргечен төзү проекты башлыгы итеп билгеләнде. Төньяк агым торба үткәргечен төзүне быел тегәлләргә уйлыйлар. Күп кенә алман тәнкыйтьчеләре социал гаделлек һәм эре монополияларга каршы чыгучы социал-демократик партия вәкиле Шродерның бу адымына аптырауларын әйт. Парламенттагы Яшиләр партиясе вәкиле Мари-Луиза Бек моны кыстыргыч дип атады. Бу төньяк агымны башлаган Герхард Шредер булды. Ул беренче тапкыр урыс ягына бул һәм идарә ит дигән мөмкинлек бирде. Бу ике яклы адымны беренче тапкыр Германия яклады. Бек фикеренчә, сәясәт белән бизнесны бергә алып барган Газпром көнбатыш ширкәтләрдән нык аерыла. Газпром Европа энергия ширкәтләре белән файдалы килешүләр төзеп, Мәскәү тышкы сәясәтен алып баруда үз өлешен кертә. Газпром башлыклары Кремльнең мәнфәгатьләрен истә тотып эшли һәм Европа энергетика стратегиясе белән чагыштырганда дәүләт ихтыяҗларын өстенрәк куя. Газпром алман хезмәттәшләренә шактый файдалы булган килешүләр имзалады. Шуның иң танылганы төньяк агым торба үткәргече. Социал-демократлар партиясының тышкы сәясәт вәкиле Рольф Мудзенев Русия һәм башка илләр арасында аермалар юк дип ниндидер куркуларны кире кага. Әгәр сез энергетика сәясәтендә төп урыннарны алып торган Либия яки Катарны карасагыз, аерма бармы? Моннан тыш аларда хөкүмәт белән ширкәтләр арасында бәйләнешләр зур ди Мудзенев. Әмма халыкара иминлек һәм халыкара эшләр проблемалары институтына Кирстен Вестваль Германияның Русиягә бәйлелеге турыдан-туры булмаса да сәясәткә тәэсир итә дип саный. 2005 елны Германия канцлеры булып Ангела Меркель сайлангач хәлне үзгәртергә вәгъдә итте. Ул Европа берлеген бердәм энергетика сәясәтен булдырырга чакырды, ләкин тиздән ул бу көрәштә җиңелде. Бу һәм хөкүмәтне тәнкыйтьләүчеләр энергетика өлкәсе бик мөһим булган башка күп кенә мәсьәләләргә дә кагыла дип саный. Шулар арасында элекке советлар берлегенә кергән илләрдәге демократияны яклау, Русияның хәзер ул илләргә тәэсир итәргә тырышуы беркемгә дә сер түгел. Бек фикеренчә, демократия урнаштыру өлкәсендә Германия сүзенә колак салучылар шактый, әмма Русиягә килгәндә бу ниндидер бер аерым дуслык.
Германия белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләргә күзәтүнең беренче өлешен тыңлады Каналандыш Харасов әзерләде. Бу теманы без Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәдә дәвам итәрбез. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Радио.
2010 елда Русиядә китап сату 8%-ка кимегән. Русиядә яшәүчеләрнең 35% бөтенләй китап укымый дигән саннар бар. Татарстан китап нәшрияты башлыгы Дамир Шакиров сүзләренчә, әлегә республикада китап басу узган еллар дәрәҗәсендә кала дип белдерә. Китап нәшриятыннан чыккан китапның бары тик 20% гына татарча. Русиядә милли телләргә сәясәт бүгенгәчә калган очракта, милли китаплар чыгу тагын да кимергә мөмкин. Татарча китаплар язмышы турында Наил Алан Дамир Шакиров белән сөйләште.
Дамир, ничек татарча китап бастыру үсүгә барамы, әллә кимүгәме?
Артык үсүдә юк, кимүдә юк.
Саннар белән караган вакытта.
Бүгенге көндә 150 китап без бастырып чыгарып барабыз.
Бу татарча инде.
150 исемдә. Ну татарча русчан да айырмасы. Аның бит татар да күбесе хәрише иде. Тарихи әдәбиятлар бар күбесе русча.
Алай да менә бу күпме процентын якынча алып тора шушы татарча 150 исемдәге китаптан.
Бүгенге 80-гә 20, 70-гә 30 барабыз.
Бу саннар кемнеңдер теләге белән шулай эшләнәм яисә авторлар шулай җибәргәнгә күрә шушы 70-ка 30, 80-ка 20 килеп чыгамы?
Юк, карасы инде.
Татарча басыласы китаплар исемлеге ким тарафыннан расланган соң әдәби шура ма яисә
тарафыннан киңәйтелгән коллега утырышы үткәрәбез үзебез төзейбез аннан соң министрлар комитеты карары белән расланган язучылар катнаша анда китапханәчеләр катнаша министрлыклардан катнаша безнең редакторлар катнаша
андан ничә кеше кергән сезнең бу комиссиягә
23 мең
елга бер мәртәбә аның утырышы буламы Комиссиягә килә торган китаплар исемлеге ул язучылар үзләре тәкъдим ителгәнме яисә монда оешмалар тәкъдим итәме ул китапларны?
Монда төрлесе бар. Язучылардан да, авторлардан да килә үзләренә. Союзда тәкъдим итә, Министерство культуры да, Тат медиада без дә тәкъдим итәбез. Төрле җирдән, мәсәлән, Гизелле исемдәге китап чыгарабыз дип план төзебез икән, менә шушы планның һәр бер исемдәге китапны без карыйбыз. Редакторлар кулы таныша, кайсы кертергә була, кайсы слабый, әгәр дә слабый икән, кабат эшләргә бирәбез. Төрлесе бар инде. Я бөтенләй кире бурабыз аны, сәбәп бар.
Хөкүмәттән акча бирелә торган китаплар исемлеге була инде, бу әйме? Һәр бастыручы белән аерым-аерым килешү төзеләме соң?
Әлбәттә.
Менә соңгы вакыт янәсе гонорар әз безне саннамыйлар фәлән дә дигән дип. Бу гонорар мәсьәләсе монда караламы, юкмы?
Гонорар мәсьәләсендә караламы. Гонорарны бит арттыруның проблемы түгел. Әгәр дә бүген китап укучы бар икән, китапның тиражы арта икән, монда гонорар арттырырга мөмкинчелек бар. Иң мөһиме бүген китап укылырга тиеш һәм сатылырга тиеш.
Мисал өчен менә минем акчам бар, мин бу хөкүмәт программына керергә теләмим. Мин киләм дә менә минем китабым басып бирегез әле дим.
Ул вакытта да алай да чыга. Әгәр дә син мәсәлән акчам бар икән, менә мин шундый китап язам, минем акчам бар. Пожалуйста, на заказных началах сезон интересный да бастырасын. Дебу нәрсә әйтка бирегә мәҗ. Ләкин мәсәлән без үзебез акчасы бар дип кенә карамыйча, нитмичә нәрсә автор нәрсә китергән, мәсәлән, аны гына чыгарып утырмыйбыз без. Һәм укучы файдалана ала торган, кызыксынып укый торган китап булырга тиеш. Ә болай теге теләсә кан теләсә нәрсә җыеп кына, теләсә исә язып кына булмый бит. Анда теге цензура юк бит инде Но барыбер китап булырга тиеш, чөнки анда безнең үзебезнең грифтора Аны өчен без җавап бирәбез.
Менә 2010 елда татарча иң күп сатылган китап.
Ой, мин хатымны каян алам инде аны.
Бик күп басылган китаплар саклагычларда сатылмый ята дигән матбугатта бер ике сүз булган иде. Дөрес сүзме ул?
Монда бит сатылмый ята дигән сүз ул абсолютно дөрес түгел. Әлбәттә ул ята торган китап бар алар, ләкин монда бит эшләргә кирәк. Беренчедән сату мөмкинлекләре. Сәүдә системасы юк. Икенчедән реклама шулай ук итеп бүгүп итеп бүтереп булмый. Укучылар белән гаиләдән менә башларга кирәк. Укучы гаиләдә ничек карый китапка? Мәктәптә ничек карый? Бу бит бөтенесе белән бәйле. Ул бит менә теге чыгардың да саттың мына түгел. Ул яхшы китап булса да, әгәр дә ятырга мөмкин. Әгәр дә синең кибетләрең юк икән, сату мөмкинлегең юк икән, ул бит Аллага түгел. Һәм бит китап бүген чыкты да иртәгә сатылып бетте дигән сүз түгел. Ул бозыла торган әйбәт түгел, сөт түгел, әшеме юк, ипи түгел, хатмы юк. Бүген бер буын укучы иртәгә ул бөтенләй икенче төрле буын. Аларга бит ул тоже кирәк. Кызыксынмаса иртәгә, иртәгә кызыксыналарымды.
Сезнең менә Казанда үзегезнең турыдан туры сату сәүдә урыны бер генәме?
Бер генә.
Ә калганнар белән ничек Казанда бит инде
килешү нигезендә эшлибез.
Килешүгә үзегез тәкъдим итәсезме китапларны яисә алар үзләре сайлап аламы исемлектән?
Үзебез дә тәкъдим итәбез, алар да сайлап ала. Алар бит сәүдәгәр, алар бит сатыла торган үзләрендә бар. Акча эшләү бит аларның максаты. Ә миндә ул алла гына түгел, миңа илтеп җиткерергә кирәк.
Бер вакыт сөйләшкән вакытта сезнең районнарда да китап кибетләре булдыру кирәк.
Авыррак бара бу.
Авыррак
бара. Ул төрле сәбәпләрдән бәйле.
Монда теге җитәкчелекне генә гаепләп утырып булмый.
Кирәк, монда үзебезгә. Менә син үзең кара, син ничә китап укыйсың? Ничә китап сатып аласың? Без бит сезнең өчен чыгарабыз инде. Шушы һәрбер татар милләтенең хәзер вәкиле өчен. Кемне дә гаепләп утырырга кирәкме монда? Үзебезгә карарга кирәк, үзебезнең башта. Үзебездән башларга кирәк.
Мисал өчен менә Русия халкының 35% гомумән китап укымый. Бу моңа инде Татарстанда кер әлбәттә.
Бәлки артыграктыр да. Аны әйтеп булмый бит. Әгәр дә мәктәптә, мәсәлән, бүгенге көндә гомумән белем алуга мөнәсәбәт үзгәрә икән, димәк китап укуга да мөнәсәбәт үзгәрә. Әгәр дә син бүген тарихыңа төкереп карыйсың икән, син аны шулай ук бу нине бит әле кызыксынмыйсың, укымыйсың. Әгәр дә киләчәктә яшәү өмете бар икән, син кызыксынасың икән, димәк син укыйсың, менә арта ул. Әгәр дә бүген хәтта кечкенәдән 3-нче классларым, нидәрнең контроль эшләрне, башкала рефератларын бары тек интернеттан гына качайтып утыралар икән, әлбәттә алар китап укыйлар. Шуннан ала да өсте бисте китте. Ләкин бит ул рефератның да максаты булырга тиеш. Ни өчен бирделәр? Мен мәсәлән хешионда әйтәм, әгәр дә хәтта интернеттан алынган әйбер булса да, рефератны мин кулдан яздырдым әгәр дә. Хешионда менә шушы кулдан язылган, күчереп язган вакытта укучының баланың башында нәрсәгә сеңеп калырга мөмкин, информация калырга мөмкин.
Менә син PR дип әйттең, үзегезнең менә шушындай китапларга кызыксындыруга махсус программагыз бармы? Ничегрәк эшлисез аны?
Эшлибез без һәр вакыт юлда, һәр вакыт регионнарда, һәр вакыт укучылар арасында.
Мәгълүмат чаралары аша ничегрәк эш алып барыла?
Алар аша да эшлибез, алар аша да реклама бирәбез, таныштырабыз, рецензияләр язалар, бирәләр. Шулык мәдәни җомганы алып кара, атна саенын да чыгып барабыз. Ул безнең нәшриятта чыккан китабы, башка җирдә чыккан китап булсын, барып анда атна саен нәрсәдер бар.
Ну мәдәни җомганың гомуми тираж белән караган вакытта бит әлеңнең бик аз.
Бар ялкыны, бар сыенбикәсе, бар иделе, алар да бар, ул җыелаш шулай.
Җитәкче буларак нәрсә эшләргә кирәк? Шуннан да татар телендә китапны бастыру, саклансын һәм үссен ишем.
Иң элек үзеңнән башларга кирәк, гаиләңнән башларга кирәк, балалар бакчасыннан башларга кирәк, мәктәптән башларга кирәк. Урамда татарча сөйләшергә кирәк. Кыланып урысча сөйләшергә кирәк. Телгә мөнәсәбәтне үзгәртергә кирәк. Шул вакытта була, укуга мөнәсәбәтне үзгәртергә кирәк. Гомумән менә бүгенге көндә нәрсә әйтелде? Эшкә мөнәсәбәтне үзгәртергә кирәк. Әгәр дә бүген син ниндидер җиңел юл белән генә акча табып яшәп була икән дигән фикергә килгәнсең икән, әйбәт. Менә бу буын шундыйрак хәзер. Шулай ук дөрес түгел.
Һәм ул бит артуга таба бара.
Кызганычка каршы менә нәкъ шушылай. Әгәр дә без менә күп мәдән моннан ни кадәр дискәйләр әлегә әйт. Казанда бер татар мәктәбе калган икән әйт. Менә бу югалткан буын, телсез буын тәрбияләдек. Ә безнең максат менә шушы кадралар менә үзләрен балаларына татар телендә китап укый алырлык буын түгел. Без инде һич юкта менә балалар китабы аша, бәлки менә шушы бүгенге яшь буынны әйт. Шушы балалар аша, бәлки аларның әти-әниләрен дә кире кайтара алырбыз телгә. Ә балага бүген китап кирәк, бүген балалар китабы сатылар, булыр укыйлар. Нәрсә генә дип әйтсәк тә, зарланып утырудан бер ни мәгънә дә юк, эшләргә кирәк.
Димәк, балалар китабына, татарча балалар китабына кызыксыну бар.
Бар, бар, бар.
Ә менә бу соңгы сәясәт, чыгарылыш имтиханнары, региональ дәүләт имтиханнары булмау, аннан соң татар телен укыту беренче буында гына калдыру турында сүзләр йөри, бу бит китап чыгуга да тискәре йогынты ясаячак.
Әлбәттә, тискәре йогынты ясый. Менә аның әле нәтиҗәсе дистәйләрдән соң күренәчәк. Бер тапкыр инде үттек бит инде без мондый этапны. Әле генә әйттем менә, Казан шәһәрендә бердән бер калган татар мәктәбе дип. Ләкин бит тормыш бер төрле генә бармый. Кире кайттык. Хәзер яңадан сөнеп барабыз. Ләкин кире кайтылыр ул тагын. Шундый хәлләргә төшмәсен өчен бүген эшләргә кирәк. Әгәр дә без эшлибез икән бүген, булдыр алганча һәрберебез. Ул вакытта нормально булачак. Ә монда кемнедер хөкүмәтне гаепләп, тегесен гаепләп утырудан берни кирәге дә юк, һәм абсолют ул мәгънәсез бер әйбер.
Татар китабына хөкүмәтнең махсус программа булырга тиешме?
Аның программасы бар бит, эшлибез. Хөкүмәт ярдәмендә эшлибез бит.
Махсус программа булмаса, татар китабы юкка чыга дигән сүз.
Монда татар белән генә бәйләмәгез инде. Гомумән бөтен милли әдәбият шулай. Бөтен милли әдәбият ул татарга да, башкортка, чувашка, мари, утмурт, мордвага да, японга да карый. Кемнең кулланылышы нинди, ничек кулланабыз, ничек файдаланабыз үз телебездән. Менә шушылар китереп бәрә ул һәрбер каразның менә шушы бердәм дәүләт имтиханнары турында да. Менә бу оптимизация дип әйтәбез, мәктәпләрне кыскарту бара, хәзер аз комплектлы мәктәпләрне ябу бара. Ул да әлбәттә тәсир итәчәк. Бөтенесе тәсир итә. Кай вакыт хәтта хөкүмәт җитәкчеләре, мин үзебезнең республиканы кыңгына әйтмим, хәтта менә ил җитәкчеләренең кайбер әйткән фразалары, хәтта бер җөмләсе дә тәсир итә.
Татарча китапларының язмышы турында Нойялан Татарстан китап нәшрияты башлыгы Дамир Шакиров белән сөйләште. Сез нинди китаплар укыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар? Соңгы арада татарча китаплар сатып алганыгыз бармы? Бу хакта безгә дә язып сала аласыз, үз фикерләрегезне уртаклаша аласыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз ozatlik.org. Татар интернеты акрын булса да даими үсештә. Сәхифәләрнең эчтәлек ягыннан түгел, ә аларның бизәлешендә баетуышы һәм тәҗрибәсе бик мөһим. Пәрәвез сәхифәсенең бүгенге чыгарылышы татар сайтларының дизайнына багышлана. Сүзне Казан студиясенә Раил Гатаулинга бирәм.
Һәр ялтыраган әйбер дә алтын түгел дип әйтәләр. әмі әлекен бұл ғайбәрі татар интернетіна қоғылмай деп әйтергә мөмкин. Чөнки татар интернетында яхшы, истәлекле, файдалы һәм бик күп кенә шундый истәлек ягыннан алтын бәһасына тең сайтлар күп. Әмі әлекен аларына кызганычка каршы әле күбесе ялтырамый һәм дизайн ягыннан яисә кулланучыларга шундый тапшыру ягыннан сыйфаты эшкәртелеп бетмәгән сайтлар безнең җитәрлек. Менә бу өлкәдә инде син дәрәҗәсендә дизайнерлар, татар дизайнерлары кирәк, татар веб дизайнерлары кирәк. Мондай мәсьәләләр күп кенә бәйгеләрдә күтәрелде. Белем җәһәрләре Татнат йолдызлары бәйгесе һәм башка шундый гына бәйгеләрдә әлбәттә инде интернет челтәрендәге сайтларның эчтәлеге генә түгел, ә аларның сыйфат ягыннан, дизайн ягыннан шундый яхшы ясалган булуы һәм башка шундый мөмкинлекләре һәм башка шундый сыйфатлары анализлана һәм аларга да бәя куела. Һәм татар интернет челтәрендә әлегә булган шушы проблема буенча фикер алышуга әңгәмәгә без әле яңа башлап җибәрә торган дизайнер Гөлназ Тарханованы чакырдык. Инде күп кенә яшь балалар кискенә чактан үзләренең дәфтәрләрендә, көндәлекләрендә матур итеп төрле-төрле чәчәкләр, рәсемнәр ясыйлар. Кемнәрдә машина ясый. Инде үсеп җиткәч менә бу сәләтләрен алар үстермиләр, юкка чыга бара. Үзләренең эчендәге булган шундый күңел хисләрен матур итеп ниндидер рәсемгә төшермәй башлыйлар. Аларның югалып кала, ниндидер инде тормыш мәсьәләләре, тормыш проблемалары кысалар бәлки. Андый дизайнерлар алар шын дәрәҗәсендә, мәсәлән, мин үзем дә күңелемдә дизайнер дип әйтергә була инде матурлыкны һәр кеше күрә белә. Менә матурлыкны ясау ул бик азларга гына бирелгән. Менә сез дизайн һәм гомумән веб дизайн белән кайчан шөгыльләнә башладыгыз?
Мин веб дизайн белән күптән түгел генә былтыр шөгыльләнә башладым. Гомумән дизайн өлкәсе мине мәктәп чакларымнан кызыктыра башлады. Кызыксынуым МХК дәресләрендә уянды. Менә бирем буенча рәсемнәрне ясап, әлеге процесстан ләззәт ала идем. Былтыр Санкт-Петербург шәһәренең тармакара квалификация күтәрү институты программасы буенча курслар үттем. Сертификат алып, веб-дизайн белән профессиональ рәвештә шөгыльләнә башладым. Шуны әйтәсем килә, веб-дизайнның кодлар белән эшләү өлеше миңа бик тә ошый.
Яны дизайн белән веб-дизайн алар инде аерылалар. Гади дизайнер веб-дизайнер дә була алмый, әмма ләкин веб-дизайнер булу әле ул нәрсә өчен дәрәҗәсендә дизайнер түгел дигәнне аңлата әйбәт.
Әйе.
Менә инде күпләр хәзерге вакытта интернет челтәрендә дизайнерны күргән чәндә, менә татар дизайнерлар, татар веб-дизайнерлар дигән төшенчәне безгә бик аз ишетергә туры килә, һәм гомумән татар интернеты турында сезнең фикерне ишетәсез килә. Сезнеңчә нәрсә ул татар интернеты, һәм аны якын киләчәктә нинди итеп күз алырга теләр идегез дизайнер күзлегеннән чыгып?
Минемчә, татар интернеты дөнья өчен ачык булмаган бер зур хәзинә кебек тоела. Татарның тарихын, мәдәниятын, әдәбиятын, музыкасын, гореф-гадәтләрен һәм башка өлкәләрен алсак, без бит бар яктан да бик бай халык. Шуларның барысында татар интернеты чагылдырырга тиеш дип уйлыйм.
Татар сайтларына килгән чагында, татар сайтлары дизайны, ул менә татар интернеты өчен хәзерге вакытта ни дәрәҗәдә кирәк? Кирәкме ул?
Бик кызык сорау. Менә ничек әйтим? Күз алдына сөт өсте ягылган тәмле ипи кисәген китерегез. Әйтик, ул татар сәхифәләренең татар телле контенты. Ә менә шул майга бал яксаң, тәмлерәк була шулай бит. Менә бу бал татар сәхифәләренең милли бизәлеше. Әлбәттә, дизайн сайтының тематикасына туры килергә тиеш. Әмма милли бизәкләрне урынлы куллансаң, ул тагын да матуррак күренер.
Мен веб-дизайнер буларак татар интернетында сайтларга хәзер вакытта ниләр җитми. Кемдә булса сайт ясарга теләде, кемдер инде сайтына редизайн ясарга теләде. Ул үз сайтына матур һәм үзенчәлекле, ягъни стильле булу өчен менә мондый кешеләргә нинди киңәшләр биреп китер идегез?
Бу сорауга беренче фикерем шундый: татар интернетындагы сайтларның дизайны турында сөйләгәнчә, шуны әйтеп китәм. Татар сәхифәләренең саны күп түгел. Әлбәттә, татнатыбыз бер яктан масса күләм мәгълүмат чаралары, укытучылар, мәктәпләр сайтлары белән бай, әмма икенче яктан татарның бай дөньясын шөгылдәрә торган башка сайтлар җитеп бетми. Дизайнга килгәндә, сайт ясаучыларыбыз үсешнең әлеге беренче этапларында гына, алар татар интернетыбызга җан өрдергә тырышалар. Контентка күбрәк игътибар бирәләр, чөнки безнең интернеттагы татар телле мәгълүматка ихтиячыбыз зур. Ә бизәлеш бу татнет үсешнең алдагы этаплары. Безгә әле бу өлкәдә үсәргә дә үсәргә. Әйтик, кайбер сайтларда милли бизәкләрне бер тәртиптә тезделәр дә куйдылар. Алар бер тестә, шул ук тестә я меню, я мәкаләләрнең башламнары. Әмма барысы да гармониядә түгел. Алар аерым бер элементлар булып калды. Кеше нәрсә әйтергә теләгәнен аңлап булмый. Тагын бер момент татар хәрефләре кермәгән төрле матур шрифтларны куллану. Башка хәрефләр арасыннан татар хәрефләре аерылып торалар. Бу сайтны буза гына. Башка хаталар да күп, аларны бер интервью өчендә аңлатып өлгереп булмый. Сайт ясарга әзерләнүчеләргә теләгем шундый: сайтны ясарга теләсәгез, сайтыгыз, аның битләре бердәм стильдә булсын. Әгәр инде сез төрле бизәкләр өстәргә яртучылар саныннан дизайн ясаганда игътибарлы булыгыз. Бар да элементлар гармониядә булырга тиеш. Шул ук вакытта сайтны шуарламагыз. Дизайн ул иҗади процесс. Тиешле нәтиҗәне булдыру өчен төрле экспериментлар ясап карагыз. Барыгызга да иң зур теләгем сайтны кулланучылар өчен уңайлы итеп ясагыз. Стиле күзгә ятышлы, уңайлы булсын.
Сынапта менә кайбер шундый инде әзер шаблоннарда күрегә була, шундый дәрәҗәсендә, мәсәлән, инде татарча лаштырылган, тәрҗемә ителгән матур сайт үзенә күрә. Әмма инде шрифтлар кулланылышына килгән чагында, аның гарнитуралары, гомумән татар хәрефләре мәсәлән, әләр, әләр анда башка хәрефләр шундый сикереп тора торган итеп, яңа шрифтларны шулай ук монда сайлый белергә кирәк. Гомумән, тагын шуны әйтеп китәсе килә, бер хата сайт ясаучыларда анда графика ягыннан әйтеп китәргә кирәк. Кайберәдә хәтта төбиткә зур-зур шуны график элементлар, мәсәлән, фотоаппаратларны ничек фотоаппаратка төшергәннәр, шулай итеп алганнар да куйганнар. Яны бит аны интернетка куйган чагында кемнеңдер интернет тизлеге зур, яхшы, кемнеңдер интернет тизлеге әкрен. Менә кайберәдә графиканы дөрес куллана белмиләр. Бу кулланучыларга графиканы җиңеләйтү өчен нинди программалар файдаланырга тәкъдим итәсез? Гомумән, менә график ягының киңәшләрегез инде.
Бу яктан әлбәттә барыбызга да таныш булган Photoshop ярдәм итә. Әлеге мәсьәләдә күләм сыйфат балансы сакланырга тиеш дип уйлыйм. Беренчедән, рәсемне сыйфатны югалтмаслык кысарга тырышырга кирәк. Онсын инде күз белән чамалыйсыз. Икенчедән, сыйфатны саклыйм дип, рәсем авыр булырга тиеш түгел. Сайтта ул сезнең озак ачылачак. Түләүле хостинг куллансагыз, урынны күп алачак. Шуны да онытмаска кирәк, рәсемнең разрешениесе зур булырга тиеш түгел. Чөнки кайбер кулланучыларның монитор экраннары аны сыйдырып бетермәскә мөмкин.
Тагын бер шундый кызык кына сорау бирергә телим, конкурентлардан куркасызмы?
Гомумән, конкуренция файда гына китерә. Заказ бирүчеләргә сайлау мөмкинлеге тудырыла, ә заказ үтәүчеләргә өстәмә стимул гына. Конкуренция үсеш өчен кирәк ул. Яңа башлап җибәрүче буларак шулай әйтим. Бу өлкәдә профессионал буларга телим, шуңа күрә миннән дә яхшырак дизайн ясаучылардан иң яхшы дизайн ысулларына өйрәнергә әзер. Ә инде үз чиратымда башкаларга үрнәк булсам бик шат булар идем. Бер урында тору ул артка боруга тең. Ә инде татарларда артка бару дигән сүз булмагач, без бер урында торырга тиеш түгел, без алга барырга тиеш.
Инде кулланучыларыбызга әйтеп китәсебез килә, Гөлназның хәзерге вакытта Тарханованың сайты дизайны, Казан радиосы сайты һәм менә Белем җәүһәрләре бәйгесенең сайты дизайнлары менә Гөлназ кулы эше. Инде Гөлназ әйткән киңәшләр бу һәрберебезгә дә файдалы булыр һәм гомумән бу өлкәдә һәр кулланучы үзенең инде эчтәлек ягыннан да, сыйфат ягыннан да, һәр яктан да кулланучыларга матур итеп сайтлар ясап, сәхифәләрне ачып эшләргә мөмкинлек бирсен инде. Ә инде Гөлназ, сезгә уңышлар теләп калабыз.
Берәү сәхифәсен сез һәр шимбә кич Азатлык дулкыннарында яки интернеттагы сәхифәсендә тыңлый һәм укый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.